Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. 42-тің 15-16 күндері Стамбулда түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 10-ші мерейтойлық саммиті өтеді. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, саммитте аймақтық және халықаралық проблемалар, сондай-ақ түркі кеңесінің қатысушылығын және оның басшылығын бекіту мәселелері талқыланады деп хабарланды. Форум күн тәртібінде түркі кеңесінің аясында жаңа консультативтік орган ақсақалдар кеңесін құру енгізіліп отыр. Оның құрамына тараптар өкілдері ретінде түркі тілдес мемлекеттердің ықпалды және аса қадірлі азаматтары кіреді деп жоспарланған. Украина мен Қазақстан президенттері Виктор Янукович пен Нұрсұлтан Назарбаев Украина территориясы арқылы қазақ мұнайының транзитінің көлемін 8 миллион тоннаға дейін арттыру туралы келісті. Бұдан бөлек Виктор Янукович Украина Қазақстан аумағында мұнай және газ кеніштерін игеруге қатысуға дайын екендігін жеткізді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Киевте 2 күндік сапармен болып қайтты. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыс кезінде полиция қызметкерін өлтірген деген айыппен этникалық өзбек Әзімжан Асқаровқа өмірлік түрме жазасы берілді. Сәрсенбі күні полиция қызметкері Мұхтыбек Сүлеймановты өлтірген деп айыпталған Асқаровпен бірге 8 адамға сот үкімі шықты. Оны Базарқорған аудандық көшпелі соты шығарды. Құқық қорғаушы белсенді Әзімжан Асқаров өзіне тағылған айыпты мойындамаған, қалған екеуі айыпты мойындарына алып, бірақ олардың бірі Минура Мамадалиева кішкентай баласына байланысты соттан рақымшылық сұраған. Ұйымы қырғыз билігінен Асқаров пен басқа да этникалық өзбектердің сотын ашық әрі әділ өткізуді талап еткен. АШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Израиль мен Палестина жетекшілері аймақта қақтығысқа қатысты негізгі мәселелерді қарай бастады. Хиллари Клинтон Иерусалимдегі Израиль премьер-министрі мен Палестина жетекшісі арасында келіссөздерге төрағалық етіп отыр. Нетаньяху мен Аббас сейсенбі күні Шарм-эль-Шейхта келіссөздер өткізген еді, бірақ онда батыс жағалауда еврей қоныстарына қатысты мәселе шешімін таппады. Палестиналықтар егер үйлер салынуы тоқтамаса, келіссөздерден шығатынын ескерткен. Израиль болса 42 айының соңында аяқталатын қоныстануды уақытша тоқтату мерзімін созатын созбайтындығы туралы ештеңе айтпады. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы мәлімдегенде, Иран президенті Махмуд Ахмедиджад алдағы аптада өтетін Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық қарусыздану келіссөздерін жандандыру кездесуіне қатыспайтын сияқты. Reuters агенттігіне берген сұхбатында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун 42-тің 24-інде Нью-Йоркте өтетін әлем жетекшілерінің Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жиынына Иран президенті қатыспайтын сыңай танытты деді. Менің түсінуімше ол кездесуге қатыспайтын сияқты, бірақ мен онымен екі жақты мәселелерге қатысты кездесуге мүмкіндік болар деп үміттенемін. Біз ортақ мәселелерді, оның ішінде Иранның ядролық мәселелерін талқылайтын боламыз, деді Пан Ги Мун. Бірақ Ахмедиджад алдағы аптада Нью-Йоркке барып, Біріккен ұлттар ұйымының даму жөніндегі саммитімен бас ассамблеяда сөз сөйлейді деп әлде жоспарланып отыр. 42-тің 24-іне жоспарланған қарусыздану мәселесіне қатысты бұл саяси пікірталасқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысады деп хабарланды. Ирақ билігінің хабарлауынша, Фалуджа қаласындағы АҚШ пен Ирақ күштерінің бірлескен рейді кезінде кемінде 7 бейбіт тұрғын мен 2 ирақтық әскер қаза тапты. Анбар провинциясының полиция басшысы рейд терроршылдар үйіне жасалып, лаңкестер қауіпсіздік күштеріне оқ ата бастағанда қақтығыс басталды. Екі жақты атыс кезінде бейбіт халық оққа ұшты, деді. Бұл тұста Мосулда Ирақ полициясының бір қызметкері жол бойына қойылған бомбаға түсіп мерт болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран абақтысында бір жылдан аса уақыт тыңшылық жасамақ болды деген айыппен қамауда болған АҚШ азаматшасы анасымен кездесті. 38 жастағы Сара Шорт Техрандағы Эвин түрмесінен сейсенбі күні шығып, Омандық ұшақпен Маскатқа жеткенде анасымен кездесті. Шортпен бірге қамауда болған екі америкалық жасқа қарсы тыңшылық айыптары алынбады. Хабарлар қарағанда Шорт Оман арқылы Иранның Мели банкіне 500 мың доллар кепіл ақша төлеген. АҚШ үкіметі өздерінің ондай ақша қатысы жоқ екендіктерін айтты. АҚШ президенті Барак Обама Иран билігін қалған екі америкалықты да босатуға шақырып, олардың еш қылмысы жоқ, деді. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас Тайпал аймағына жасалған АҚШ-тың алыстан басқарылатын зымыран соққысынан кемінде 11 адам қаза болды. Қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша, зымыран шабуылы талибандар мен әл-қайда жауынгерлерінің бекінісі деген солтүстік Вазиристандағы аудандағы екі құрылымды нысана қалған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Сәрсенбі күні Ауғанстан астанасында полиция Америка қарсы шерушілер тарату үшін аспанға оқ атты. Хабарлар қарағанда жарақат алғандар бар. Наразылық шарасына шыққандар полицияға тас лақтырып, АҚШ-қа қарсы ұрандар айтып, жол қозғалысын қиындату үшін от қоюға тырысты. Ішкі істер министрлігінің өкілі Зимарай Башари шерушілер саны 600-ден асады десе, оқиға орнында болғандар көшеге бірнеше мыңдаған адам жиналды деп хабарлады. Бұл наразылық шерулері парламенттік сайлауларға 3 күн қалғанда болып отыр. Талибандар